Tervetuloa tulla kokoukseen, että teitä on joka kerta paljon täällä. Nyt kun me ollaan pääsiäisen ajassa, niin ainakin aloitan tämän illan puhumalla jotakin pääsiäisestä ja siitä, mitä se merkitsee nimenomaan Uuden liiton lapsille. Ja sitten myöskin tietysti sitä toista näkökulmaa, että kuinka paljon uskonto on sitten tuonut siihen omat sivuivahteensa pääsiäiseen, että se ymmärrettäisiin se alkuperäinen tarkoitus ja uskottaisiin se sovituskin sellaisessa, niin kuin se on alkujaan ollut. Ja mä luen tähän alkuun täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä ja sen luvusta 5 ja jakeesta 7. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Eli hänen tähdemme vietetään juhlaa. Ja tässähän nyt ei sanota, että vietetään vaan juhlaa silloin, kun on pääsiäinen. Vaan tässä ylipäätään Paavali viittaa siihen, että kun vanha hapatus on perattu pois, niin me saadaan jatkuvasti viettää juhlaa. Siis pyhässä hengessä Kristuksen veren tähden, koska veri on puhdistanut meidän sisimpämme. Ja sitten jos katsotaan vähän näitä, voisiko sanoa, raameja tästä ympäriltä, mihin kohtaan apostoli Paavali on nämä kaksi jaetta istuttanut, niin voisi karkeasti sanoa näin, että siellä ennen näitä jakeita puhutaan haureudesta. Ja myöskin jonkun verran sitten epäjumalan paluusta näiden jakeiden jälkeen. Eli hän haluaisi muistuttaa korintolaisia, joiden keskellä oli puhjennut niin pahaa haureutta, että sitä ei ollut pakanainkaan keskuudessa, kun eräs piti isänsä vaimoa ja niin edelleen. Niin sitten hän halusi palauttaa nämä uskovat terveelle uskon perustukselle, että vietetään juhlaa. Juhla, eikä enää eletä siinä vanhassa hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Ja nythän se happamattomuus on sitä, että synti on puhdistettu meidän sisimmästä, ja synti on saanut armahduksen, eli anteeksi antamuksen meidän sisimmässämme. Ja siitähän se itse asiassa se juutalainen sana happamattoman leivän juhla tulee. Ja tänäkin päivänä juutalaiset pistää sitten siellä pääsiäisviikolla, siis pääsiäisaikaa kestää viikko, niin siellä jo hyvissä ajoin alkaa ennen pääsiäisaikaa, niin alkaa kaupoista hävimään kaikki hapan leipä tai kaikki semmoinen, missä on hapate mukana. Ja se on esikuvaa synnistä. Ja meidän pitäisi viettää juhlaa nyt siinä happamattomuudessa, eli pitää se puhtaus, mikä meille Kristuksessa, Jeesuksessa on annettu siinä uudesti syntymisessä. Ja tämähän se pääsiäisen merkitys on, että Jeesus on maksanut meidän synneistä täyden hinnan ja huutanut siellä ristillä, että se on täytetty. No nyt sitten tietysti juutalaiset viettää edelleen pääsiäistä sen muistoksi, että he pääsivät vapauteen sieltä Egyptin orjuudesta. Ja he muistelee sitä sitten siellä pääsiäisaterioilla ja mitä kaikkia ne juhlaseremoniat sisältää. Mutta jos ajatellaan vähän syvällisemmin sitä asiaa, niin itse asiassa me ollaan aika lähellä samoja asioita sen juhlan viettämisen tähden kuin juutalaisetkin. Koska itse asiassa mekin päästiin Egyptistä pois silloin, kun pääsiäislammas Kristus Jeesus pelasti meidät. Ja on se meillekin hengellisessä mielessä muistojuhla siitä, että päästiin Egyptistä ulos, eli maailmasta, jossa me olimme kuolleet rikoksiimme, mutta sitten vanhurskas Jeesus tuli ja kuoli meidän puolestamme oikeaan aikaan. Me olimme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme, mutta hän oikeaan aikaan kuoli meidän puolestamme. Eli kyllä se meillekin itse asiassa on sittenkin myöskin sitä, että me päästiin pois maailmasta. Päästiin niistä maailman alkeisvoimien orjuudesta ja päästiin pimeydestä valkeuteen. Se on pitkä lista asioita. Mutta ykköskysymys sille, että kun me on kohdattu tämä pääsiäislammas Kristus Jeesus, eli pelastus hänessä, hänen veressä, hänen nimessään, niin ykköskysymys sille sanalle pelastus on tietysti alkukielen valossa on se, että meidät pelastettiin helvetistä. Sen tähden me voidaan juhlia, viettää juhlaa hengen uudessa tilassa, ei vanhassa hapatuksessa. Ja nyt sitten siellä, kun Jeesus lähetti, oliko se ne 70, niin sitten ne tulivat sieltä, voisiko sanoa menestyksekkäältä evankeliointimatkalta, ja sitten he tulivat, ehkä heillä oli vähän sitä korskaakin siinä ajatuksessa, näillä opetuslapsilla, kun tuli sanoa, että Herra, riivaaja hengetkin ovat meille alamaiset. Mutta mitä Jeesus sitten, hän haluaisi jollakin tavalla palauttaa nämä opetuslapset maan pinnalle, niin hän sanoi, että älkää iloitko siitä, että riivaaja henget tai demoni henget on teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Ja tämähän on nyt sitä happamattomuuden juhlaa, että me saadaan viettää sitä juhlaa joka päivä hengen uudessa tilassa sen tähden, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Eli nyt se menee niin kuin siihen, että se pääsiäinen ja pääsiäinen sanoma on siellä meidän sydämessämme. Ja se on siellä joka päivä. Ja jos ei se ole siellä joka päivä, niin sitten täytyy rehellisesti tunnustaa, että minun uskoelämässäni on jotakin vialla. Jos Jeesus puuttuu sieltä ja sovituksen sana puuttuu sieltä jonakin päivänä, niin silloin minulla ei ole pääsiäistäkään siellä sisimmässä. Eli tämä on niin kuin semmoinen uuden liiton näkökanta. Totta kai sitten tällä vuodena joillakin on merkitystä ja on ehkä ihan hyväkin, että me ihan muistellaan tiettynä vuoden aikana myöskin Jeesuksen sovitustyötä. Ja kaikilla tietysti niillä juhlajoilla, jotka uusi testamentti vahvistaa, siellä on myöskin helluntai, niin onhan niillä merkitys. Ja totta kai me elävinä uskovina voidaan niitä viettää. Mutta muistettaisiin kuitenkin se, että on kysymys laajemmasta asiasta, että pääsiäinen on joka päivä siellä sisimmässä ja tämä sovituksen sana on meille uskottu. Meidän käännös sanoi, että teille on uskottu sovituksen virka, mutta se voitaisiin paremmin sanoa, että meille on uskottu sovituksen sana. Ja Jumalan pyhä henki haluaa oikein huutaa jokaisen kautta, siis jumalattomalle maailmalle, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Ja tämähän on se pääsiäisen sanoma, sovituksen sanoma. Meillä on sovituksen palvelutehtävä ja meille on uskottu sovituksen sana. Ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja sitten on se valtakirja, sanotaan, että kenen synnitte pidätätte maan päällä, sille ne on pidätetty. Ja kenen synnitte päästätte, niin ne on päästetty taivaissa. Jos me ajatellaan sitä syvällisesti, niin meille on näiden pääsiäisen tapahtumien perusteella uskottu kyllä aika vastuullinen tehtävä. Valtakirja päästää synneistä tai valtakirja pidättää. Ja se mitä me tehdään on voimassa sitten myöskin taivaissa. Eli olemme itse asiassa hyvin vastuullisessa tehtävässä. Ja voisiko sanoa hyvin vakavankin asian kohdalla, kun ollaan tämän pääsiäisen sanoman kanssa tekemisissä. No sitten mä viittasin tuossa alussa siihen, että on sitten uskollinen traditio, joka on jonkun verran väärentänyt asioita ja sitten on tietysti Jumalan sana. Itse asiassa ne on niin kuin vastakkain, traditio ja Jumalan sana. Tietysti sitten Jumalan sana vielä itsessään ilman Jumalan henkeä on kuollut kirjain. Mutta sitten kun Jumalan henki avaa sen meille ja valaisee sen meille, niin sitten puhutaan Kristuksen sanasta, eli Messian sanasta, eli voidellun sanasta. No nyt me katsellaan siellä uskoisessa maailmassa, siellä puhutaan esimerkiksi pitkästä perjantaista, niin, tai sitten englannin kielessä Good Friday, eli hyvä perjantai, niin ei me löydetä kyllä Jumalan sanasta sellaista lainkaan. Ja sitten se uskollisen maailman ajatus on se, että Jeesus kuoli perjantaina ja nousi sunnuntai aamuna ylös. Mutta siinä on jotakin ongelmia, jos näin olisi tapahtunut, niin silloin ei olisi profeetta Joelin ennustus täyttynyt, josta sanotaan, että ihmisen poika oleva maan povoissa 3 päivää ja 3 yötä. Niin jokaisen matematiikka jo sanoo silloin siihen, että ei sieltä jostakin perjantain iltapäivästä sunnuntai-aamu millään matematiikalla tule 3 päivää ja 3 yötä. Eli silloin se ajatus siitä, että ristiinnaulitsemispäivä olisi ollut perjantai, niin se on vaan kylmästi silloin hyljättävä. Alettava tutkimaan vähän syvällisemmin kirjoituksia, että miten ne asiat voisi sitten olla. No kirjoituksessa ensinnäkin sanoi, että se oli sapatin aatto, eli oli siis valmistuspäivä. Mutta sitten myöskin kirjoitukset sanoi, että se sapatti oli suuri. Ja tätä ilmaisua käytettiin sellaisessa tilanteessa, kun oli joku juhla sapatti siellä normaalin sapatin lisäksi samalla viikolla, niin silloin käytettiin sapatista nimeä, se oli suuri sapatti. Eli nyt pääsiäinen sitten sattui siellä Jeesuksen päivinä sille viikolle, tietysti niin kuin Jumala oli sen säätänyt. Ja sitten on mielenkiintoista, että Jeesus siellä ensin edellisenä iltana vietti omien opetuslastensa kanssa ehtoollista, ja sitten seuraavana päivänä hän itse oli se uhri lammas. Mutta sitten kun me ajatellaan, tutkitaan kirjoituksia tarkemmin, niin kaikki on kirjoitusten valossa mahdollista, että Jeesus saattoi viettää siellä edellisenä iltana ehtoollista, ja sitten seuraavana päivänä hän itse oli se teurahtettu uhri karitsa. Ja siitä Jeesuksen ehtoollisen vietosta, niin siitä tietysti löytyy jotakin sieltä kaikistakin evankeliumista. Mutta luetaan nyt täältä Luukkaan evankeliumista, sen luvusta 22. Ja jakeesta 7. Niin tulisi happamattoman leivän päivistä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. Ja hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen, menkää ja valmistakaa meille pääsiäislammas syödäksemme. Niin he kysyivät häneltä, mihin tahdot, että valmistamme sen. Hän vastasi heille, katso, saapuessanne kaupunkiin tulee teitä vastaan mies kantain vesiastia, seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee. Ja sanokaa talon isännälle, opettaja sanoo sinulle, missä on vierashuone syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa. Niin hän näyttää teille suuren aterioille varustetun huoneen yläkerrassa, sinne valmistakaa. Ja he menivät ja havaitsivat niin olevan kuin Jeesus oli heille sanonut ja valmistivat pääsiäislampaan. Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halunnut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne, sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja hän otti leivän kiitti ja mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne annetaan. Sitten hän puhuu tässä eteenpäin kavaltajasta, mutta ei mennä sitten enempää siihen. Ja nyt sitten tästä voidaan päätellä jotakin. Jeesushan näki siis hengessä etukäteen sen paikan, missä se pääsiäisateria on, ja sinne se sitten valmistettiin niin kuin Jeesus sanoi. Ja hän antoi vaan merkin, että siellä tulee mies kantain vesiastia, seuratkaa häntä siihen taloon. Eli tällaisen osviitän hän antoi sitten opetuslapsille mennä valmistamaan se pääsiäislammas ja ateria ylipäätään. Ja nyt tästä voidaan päätellä jotakin. Sen ajan kulttuurissa ei miehet kantanut vesiastioita, vaan se oli naisten tehtävä. Ja nyt ei ole muuta mahdollisuutta kuin, että se joukko, missä tuo ateria tapahtui, niin se täytyy olla miesten yhteisö. Ja tästä tutkijat on aika pitkälle yksimielisiä, että Jeesus söi tämän pääsiäisaterian, tai oli se viimeinen ehtoollinen, sellaisessa ryhmässä, jota kutsutaan essealaisiksi. Ja he oli ryhmä, joka oli erottautunut sitten tästä Jerusalemin muusta niin kuin juutalaisesta yhteisöstä, koska he katsoivat, että se ei enää edusta sitä, voisiko sanoa raamatullista tai lain järjestyksen mukaan toimivaa Jumalan palvelusta, mitä Jumala alkujaan on tarkoittanut. Eli heidän näkökanta oli sellainen, että juutalaiset on luopumuksessa, ja sitten he piti niin kuin oman pääsiäisjuhlansa. Ja sitten heillä oli yhden vuorokauden ero muuhun Israelin nähden, eli heillä oli vähän erilainen kalenteri. Ja sen tähden sitten se pääsiäisateria saattoi olla päivä aikaisemmin, ja seuraavana päivänä sitten Jeesus itse oli se uhrilammas. Sitten on sellainen arvio myöskin, että Johannes Kastaja tuli tästä essealaisten joukosta. Ja sitten myöskin se ryhmä, joka sitten meni sinne Qumranille, niin heistä ollaan myöskin hyvin pitkälle sellainen käsitys, että he olivat essealaisia. Eli he ojentautuivat totuuden mukaan sitä suuresta luopumuksesta. No nyt sitten voidaan vähän näin lueta laittaa päiviä sitten sinne viikolle, että mikä sitten olisi ollut se päivä, kun Jeesus oli siellä pääsiäisaterialla opetuslastensa, tässä käytetään sanaa myöskin apostoliensa kanssa. Niin kun se laitetaan kaikki juutalaisen kalenterin mukaan kohdalleen, niin se mitä suurimmalla todennäköisyydellä oli kysymyksessä tiistai-ilta. Ja sitten seuraavana päivänä sen Getsemaanin yön jälkeen oli tietysti keskiviikkopäivä. Ja sitä tutkijat pitää hyvin selkeästi ristiinnaulitsemispäivänä. Eli se juhlasapatti, se pääsiäissapatti oli sitten torstai. Ja sen ensimmäisen sapatin aattona, koska puhuttiin suuresta sapatista, niin sen ensimmäisen sapatin aattona Jeesus ristiinnaulittiin. Ja nyt sitten tuli kiire ottaa ruumiit ristiltä, koska sapatti oli alkamassa. Ja sitten tietysti sapatti päättyi, kun se torstai päättyi. Ja sitten perjantai oli seuraavan sapatin valmistuspäivä. No sitten ne naiset meni valmistamaan niitä öljyjä. Tietysti heidän täytyy hankkia ne ja valmistaa, eikä he sitten siinä valmistuspäivänä vielä, toisenakaan valmistuspäivinä vielä kerinnyt sitä tulla sinne haudalle asti, vaan he tuli sinne sitten vasta sen toisen sapatin jälkeisenä aamuna. Mutta sitten kun he saapui sinne haudalle, niin sana vaan osoittaa, että se hauta oli jo silloin tyhjä. Eli ei missään Raamatun kohdassa lue sitä, että ylösnousemus olisi tapahtunut sunnuntai aamuna. Se on niin kuin jo Raamatun tulkinta. Se vaan tapahtui sen viimeisen sapatin jälkeisenä päivänä. Eli kun se toinen sapatti, se viikkosapatti oli päättynyt, niin sen illan jälkeisenä ajankohtana jossakin kohdassa tapahtui ylösnousemus. Ja nyt sitten jos ajatellaan, että mitä esikuvat sitten puhuu, niin siihen israelilaiseen Jumalan antamaan Jumalan palvelukseen kuului myöskin sellainen asia, josta kutsutaan, sitä sanotaan nimeltä esikoislyhteen heilutus. Ja papin tehtävä oli sapatin jälkeisenä, siis iltana, lauantai-iltana, kun sapatti päättyi aina illalla, niin mennä sitten leikkaamaan niin sanottu omer-lyhde, josta sitten käytetään tätä esikoislyhdettä, ja heiluttaa se sitten seuraavana aamuna Herran edessä. Ja nyt se sitten synkkaa yhteen kaikkien esikuvien kanssa, että kun Jeesus nousi kuolleista, niin sitten hänen kanssaan samaan aikaan sitten haudat aukeni ja sitten monta vanhan liiton pyhää nousi kuolleista. Eli tapahtui nyt sitten, voisiko sanoa, hengellinen esikoislyhteen heilutus. Eli niin kuin semmoisena merkkinä siitä ylösnousemuksen toivosta tietysti Herra nousi ensi esikoisena meidän vanhimpana veljenä, mutta sitten hänen mukanaan nousi lyhde, eli vanhan liiton pyhiä, suuri joukko. Eli Jumala tällä tavalla osoitti, että teillä on nyt ylösnousemuksen toivo. Ja tietysti se oli Jumalalta sitten todistus niille kovakorvaisille juutalaisille, että kyllä mä uskoisin, että se oli aikamoinen todistus, kun monta vanhan liiton pyhää ilmestyi sinne sitten seurana aamuna sinne pyhään kaupunkiin. Se oli valtava todistus. Ajatelkaa sellainen suku, josta saattoi muutama vuosi aikaisemmin olla joku kaveri kuollut siellä, niin yhtäkkiä hän ilmestyi sitten sen sapatin jälkeisen aamuna sinne pyhään kaupunkiin. Niin kyllä juutalaiset sai vahvan todistuksen siitä, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut. Mutta silti he paaduttivat sydämensä. Niin luetaan tästä esikoislyhteen heilutuksesta ihan pari raamatun kohtaa täältä, se on kolmannessa Mooseksen kirjassa ja luvussa 23:9-14, niin luetaan ihan sieltä pieni pätkä. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhui Israelille ja sanoi heille, kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde, ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen, ja sinä päivänä, jona teidän lyhteenne heilutus toimitetaan, uhratkaa virheetön vuoden vanha karitsa polttouhriksi Herralle, ja siihen kuuluvaksi ruokauhriksi 2/10 lestyjä jauhoja öljyyn sekoitettuna uhriksi, suloiseksi tuoksuksi Herralle, sekä siihen kuuluvaksi juomauhriksi 1/4 hiin mitta viiniä. Älkää syökö uutisleipää, pahdettuja jyviä tai tulentumattomta viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte Jumalallenne uhrilahjan. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin. Sitten mennään Uuden testamentin puolelle ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen ja luku 15:20-25. Mutta nyt Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuolloon nukkuneista, sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan, sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman, sillä hänen pitää hallitsevan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Eli Kristus esikoisena, ja sitten hänen mukanaan nousi se esikoislyhde, mutta sitten kun aika kuluu, niin meidän jokaisen vuoro tulee. Eli meillä on osallisuus sitä ylösnousemuksesta. Ja Pietari sanoo sen sillä tavalla, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli jo siinä hetkessä, kun tämä pääsiäisen sanoma Kristuksesta on saavuttanut meidän sisimpämme, niin me olemme olleet tekemisissä ylösnousemuksen voiman kanssa. Ja itse asiassa se on niin kuin se meidän elämämme käyttövoima, kun meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon hänen kuolleista nousemisen kautta, niin me vaelletaan täällä ylösnousemuksen voimassa. Mutta myöskin sitten ylösnousemuksen toivossa, että aina kun, no se riippuu vähän missä piirissä ruumista siunataan sitten haudan lepoon, niin siellä sanotaan, että Herra on herättävä sinut osaasi viimeisenä päivänä. Mutta jos ajatellaan, että uskovan ruumis siunataan, niin se voitaisiin sanoa ihan suoraan, että sinä olet heräävä sen ylösnousemuksen toivon tähden. Eli meidän sisimmässämme on tämän pääsiäissanoman tähden, evankeliumin sanan tähden siis, ylösnousemuksen toivo. Ja sitten jos ajatellaan, että kun täällä ajassa sitten meitä aina lähtee Herran tykö, lähtee vanhempia, lähtee nuorempia, niin sitten käytetään myöskin sellaista ilmaisua kuin jälleen näkemisen toivo. Eli meidän sisimmässä on paljon sellaista toivoa ja paljon uskoa ja paljon luottamusta Jumalaan. Ja se kaikki on siellä sen tähden, että me olemme kohdanneet Jeesuksen Kristuksen ja meidän sisin on sovitettu. Niin siellä on se sovituksen sanan ohella tai sen rinnalla tai osa sitä on se, että siellä on se ylösnousemuksen toivo ja siellä on sitten kuolleiden pyhien kohdalla jälleen näkemisen toivo. Eli on hyvin paljon asioita, mitkä liittyy tähän nyt tietysti pääsiäiseen, mutta ne tietysti liittyy sitten evankeliumiin. Jos ajatellaan sitten sitä hetkeä, kun Pietari ehti sitten sinne haudalle ja ehti monta muuta, niin mitä heistä sitten jälkeenpäin sanottiin? Heistä tuli hänen ylösnousemuksensa todistajia. No nyt ei sillä ole väliä, vaikka 2000 vuotta on kulunut eteenpäin, niin me olemme hänen ylösnousemuksensa todistajia edelleenkin täällä maan äärissä. No sitten siinä Raamatun kohdassa, joka on siellä helluntaipäivän tapahtumissa, kun siellä puhutaan sitä hengen vuodatuksesta, niin siellä sanotaan, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todisti alkaen Jerusalemista. Ja sitten se jatkuu, että aina maan ääriin saakka. Niin sitten alkukielessä siellä on sana, että te tulette olemaan minun marttyyrejäni aina maan ääriin asti. Eli siis veritodistajia. Eli se hengen täyteys, jos te vähän syvällisempi asia, se tarkoittaakin sitä, että me olemme marttyyrejä, veritodistajia. Eli kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, niin hän saa itse asiassa veritodistajan voitelun. Sen Kristuksen uhri kuolema ja Kristuksen ylösnousemuksen kautta tietysti laskeutuu se voitelu. Kyllä se helluntaipäivän voitelu, kun perustuu siihen, että Jeesus oli esikoisena ensin noussut kuolleista. Ja Jeesus ilmaisee siellä jossakin Uuden testamentin kirjoituksessa sillä tavalla, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan, Pyhän Hengen, olemaan teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Ja nyt siinä on sitten se ero, jos ajatellaan Jeesuksen maanpäällistä vaellusta, niin tietyllä tavalla se oli kytketty se Jumalan valtakunta siihen Jeesuksen aikana, hänen persoonansa. Hän tietysti valtuutti ne 12 ja valtuutti 70, mutta sitten kun hän oli mennyt ylös ja lähettänyt Pyhän Hengen, niin sitten tästä evankeliumin eteenpäin viemisestä tuli maailmanlaajuinen asia. Se ei ollut enää sidottu Jeesuksen fyysiseen persoonaan tai maan päällä, vaan se Jeesuksen läsnäolo on nyt Pyhässä Hengessä, meidän jokaisen saavutettavissa ja tietysti käytettävissä oikealla tavalla, käyttövoimana ylösnousemuksen voima. No nyt sitten palataan vielä sen verran siihen, että joku tietysti ajattelee, että no se on niin kuin hiusten halkomista, että oliko se nyt 3 päivää ja 3 yötä, vai oliko vain 1,5 päivää tämä sovitus. Mutta jos ajatellaan juutalaisuutta, niin eihän siellä sellainen sanoma mene tänäkään päivänä läpi, että sanotaan, että Jeesus kuoli perjantaina ja nousi sunnuntai-aamuna ylös. Ja se johtuu siitä, että juutalaisessa perinteessä oli ihan sellainen säädös, että vasta neljäntenä päivänä saatettiin kirjoittaa ihmiselle kuolin todistus. Siinä oli vähän niin kuin semmoinen pieni riski, että jos se vielä jostakin syystä herää elämään, niin se odotettiin aina se 3 päivää, että se ihminen on varmasti kuollut. Ja tästä on hyvänä semmoisena mallikertomuksena, on se, mä en käännä sinne, mutta on se kertomus Lasaruksen elämästä. Jeesus alkoi siellä sitten puhumaan, että opetuslapsilleen, että Lasarus nukkuu. Ja ne sitten vaan ajatteli, että no, se vaan nyt nukkuu sitten. Mutta sitten Jeesus sanoi heille lopulta suoraan, että Lasarus on kuollut ja minä iloitsen, että minä en ollut siellä. Ja sitten Jeesus ei ollenkaan kiirehtinyt sitten sinne Marta ja Marian taloon, vaan hän saapui sinne pikkuhiljaa vasta 4. päivänä. Jos hän olisi mennyt sinne vaikka 2. päivänä tai 3. päivänä, jos herättänyt Lasaruksen, niin juutalaiset olisi sanonut, että no eihän se Lasarus vielä ollut kunnolla kuollutkaan. Mutta kun hän tuli 4. päivänä, niin mitä sieltä haudasta tuli? Sieltä tuli kauhea löyhkä. Ja Martta sanoi, että Herra, että se haisee jo. Minä tiedän, että hän on heräävä viimeisenä päivänä. Mutta mitä sitten Jeesus siihen Martan epäuskoon vastasi ja sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää ja uskoo minuun ei ikinä kuole. Ja sitten hän käski vierittämään kiven sieltä haudan suulta ja sanoi, että Lasarus tulee ulos. Ja sitten se haiseva kaveri tuli sieltä ulos. Ja siinä ei ollut paljon sitä juutalaisillakaan mitään sanottavaa. Kuolintodistus oli kirjoitettu tai se oli todistajat oli ollut läsnä, että nyt tämä kaveri on ollut tuolla, voisiko sanoa, kiven sisässä 3 päivää ja nyt se haisee. Ei siinä ollut mitään vastaan sanomista. Ja sen takia sitten nousi semmoinen viha, että ei halusi tappaa sitten Lasaruksen ja periaatteessa ne todistajatkin, ettei kukaan jäisi henkiin todistamaan siitä, että tuo haiseva kaveri nousi kuolleista. Koska se todistusvoima oli niin suuri. Niin sama oli nyt Jeesuksen kohdalla, että se täytyi tapahtua sillä tavalla, että se 3 vuorokauden sääntö tuli täyteen. Ja siinä se tulee täyteen, kun se ristiinnaulitseminen oli keskiviikkona sen juhlasapatin aattona. Ja sitten ylösnousemus oli sen viikkosapatin jälkeisenä päivänä. Niin siitä tulee sitten ainakin se 72 tuntia, eli tulee vuorokausi täyteen. Ja se sitten synkkaa yhteen näiden Raamatun esikuvien kanssa tästä esikoislyhteen heilutuksesta, yleensä tästä Omer-lyhteestä, niin kaikki esikuvat käy silloin kohdalleen. Mutta tässä uskonnollisessa traditiossa niin mikään esikuva ei niin kuin synkkaa yhteen. Eli eletään semmoisissa isien perinnäissäännöissä, jolla ei ole niin kuin mitään painoarvoa Jumalan sanasta. No, en mä usko, että se täällä nyt kovin paljon vaikuttaa evankeliumiseen, että jos joku sitten kertoo sitten kadotetulle sielulle, että Jeesus kuoli perjantaina, nousi sunnuntai-aamuna. Mutta juutalaisille, jos menee evankeliumia viemään, yrittää tällaista sanomaa viedä, niin ei se mene läpi. Eli tässä länsimaisessa kristillisessä on paljon sellaista, mikä ei niin kuin mene läpi. Ja ajatellaan, että miksei ne sitten usko. Tietysti niillä on peite silmillä ja sillä on kovakorvaisuutta, mutta kyllä yhtenä syynä on myöskin se, että ei julisteta tätä evankeliumia sillä tavalla, kun asiat on tapahtuneet. Ja yleensä kaikella, missä toimitaan ja opetetaan kirjoitusten mukaan, niin mä oon kokenut sen niin kuin kokemuksesta, että siinä on suurin siunaus. Ja kaikki, mikä on aina väärennöstä, on se vähän tai enemmän, niin siitä alkaa hiipumaan se Jumalan siunaus ja Jumalan pyhän hengen läsnäolo. Minä nyt haluan vaan näille sanoilla päästää sinua kaikesta uskonnollisesta traditiosta irti. Että sillä ei ole Jumalan edessä arvoa. No sitten menen semmoiseen mielenkiintoiseen yksityiskohtaan, niin käännä sitäkään Raamatun kohtaan. Tässä vaan viittasin siihen, että kun oli se viimeinen ehtoollinen, niin sittenhän siellä sanotaan, että veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Ja sitten he oli siellä Getsemaanessa, kun pidättäjät tuli. Ja siellä sitten Jeesus niin kuin joutui siihen tuskaan, kun hänen päälle alkoi pikkuhiljaa laskeutumaan koko ihmiskunnan syntitaakka. Ja tietysti kaikki sairaudet, kun sitten Jesajan kirja kirjoittaa, että hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkevästä ihmiset käänsivät kasvonsa pois. niin hänen hikensä oli kuin verta. Eli hän oli suuressa tuskassa siellä jo ennen sitä pidätystä. Eli hänen päälleen niin kuin hengen maailmasta laskeutui se tuska, koska hän oli se Jumalan valittu uhri karitsa. Niin sitten ihan sellainen pieni yksityiskohta sitten siellä, kun ne pidättäjät sitten tuli, kun Juudas oli toimittanut sen kavallustehtävänsä. Niin sitten Jeesus kysyi, että ketä te etsitte? Sitten he sanoivat, että Jeesusta nasaretilaista. Niin meidän käännöksessä sitten Jeesus vastasi niille pidättäjille, että minä se olen. Ja sitten ne ihmiset kaatuivat maahan, ne pidättäjät. Mutta sitten alkukielessä siellä on sellainen mielenkiintoinen vivahde, josta minä olen pitänyt monta raamattotuntia. En tiedä, voitko sinä kokea sen saman aha-elämyksen, mutta Jeesus vastasikin heille sen Jumalan nimen, minä olen. Ei siellä ole se sana ollenkaan. Vaan hän sanoi sen saman nimen, jonka Jumala ilmoitti itsestään Moosekselle siellä palavan pensaan äärellä, kun Mooses sitten kysyi, että kun Jumala puhui hänelle, että sinun on lähdettävä vapauttamaan Israelin kansa Egyptin orjuudesta, hän kysyi, että mitä minä niille sanon, että kuka minut lähetti. Niin sitten Jumala sanoi sitä palavan pensaan äärellä, että sano heille, että minä olen lähetti sinut. Ja Jeesus oli Jumala lihaan tulleena. Ja hän sanoi tämän sanan, minä olen, hän sanoi Jumalan nimen ja silloin laskeutui voima ja ne pidättäjät lakosivat maahan. Ei siitäkin ilmenee se, että Jeesus tuli ja maksoi tämän kaiken uhrihinnan meistä vapaaehtoisesti. Eikä sitten missään kohdissa, niin kuin, ei siellä ristin sanomankaan äärellä lue sillä tavalla, että roomalaiset saivat Jeesukselta hengen. Vaan mitä siellä Jeesus sitten, kun hän oli huutanut huusi sen, se on täytetty, niin hän sanoi, että isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Eli hän itse antoi henkensä. Ettei sanasta ilmene kuitenkaan, vaikka hän oli ristiin naulittu, että roomalaiset olisi saanut päättää, että millä hetkellä Jeesus kuolee. Vaan sitten kun he tulivat testaamaan, että onko ne ristiinnaulitut kuolleet, niin sitten he rikkoi sääriluut sieltä vasemmalta puolelta olevalta ryöväriltä ja oikealta puolelta olevalta ryöväriltä. Mutta kun he tulivat Jeesuksen tykö, niin he havaitsivat, että Jeesus oli jo kuollut. Ja sitten sen todisti myöskin se, että kun he puhkaisivat sen kyljen, niin siis puhkaisivat siihen haavan, niin sieltä vuoti veri ja vesi. Ja tänä päivänä lääketiede todistaa sen, että kun vesi tulee sieltä ihmisen ruumiista, niin kuolema on silloin tapahtunut. Eli kyllä kaikki tämä raamaton sana, niin kyllä se läpäisee tämän päivän kaiken tieteellisenkin tutkielman, että saa tiedemiehetkin tutkia ihan vapaasti, niin kaikki aina kestää vertailun. Eli sieltä vuoti veri ja vesi. Ja hyvin harvoin puhutaan mitään siitä ajatuksesta, että mitä merkitystä voisi sillä olla sillä vedellä, joka vuoti sieltä kylkihaavasta. No tietysti se ykkösmerkitys on se, että se todisti, että Jeesus on kuollut. Mutta on sillä sitten muukin merkitys. Jumalan sanasta sanotaan, että se on elävä vesi. Ja tästä evankeliumista sanotaan, että se on ilosanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja nyt jos me mennään sitten, minä olen ollut 4 kertaa, kätilönä tai sanotaan nyt vähän nöyremmin kätilön apulaisena, niin ennen kuin se uusi elämä saa alkunsa, kun lapsi tulee sieltä äidin kohdusta, tässä on pieni lapsikin, niin sopivasti tässä edessä, niin sieltä tulee veri ja tulee vesi. Ja jos ajatellaan uutta elämää, niin se edellyttää nämä kaksi, vesi ja veri. Ja vielä voisi sanoa, että tässä järjestyksessä. Ja nyt siihen ristin sanomaakin kuuluu vesi ja veri. Eli että ihminen kuulee evankeliumin sanan Kristuksesta, Jeesuksesta ja tulee vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus on kuollut minunkin puolestani. Ja tulee myöskin vakuuttuneeksi siitä, että minä olen syntinen ja tarvitsen armahdusta. Ja sitten vasta hän voi kohdata sen veren, joka puhdistaa siitä synnistä. Eli se sana, tai voisi sanoa, että lain tehtävä on herättää ihmisessä synnin tuntu, niin se voi tietysti nykykielellä sanoa, että Jumalan sanan tehtävä on herättää ihmisessä synnin tunto. Ja tästä koko evankeliumista tietysti sanotaan, että tiivistettynä, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Eli sillä vedellä on tärkeä merkitys. Ihminen tietyllä tavalla täytyy evankeliumin todistamisen tai saarnaamisen tai tietysti kirjoitetunkin tekstin kautta tänä päivänä tai vaikka internetin kautta jollakin tavalla hänet täytyy saada vakuuttuneeksi, että hän on kuolemassa rikoksiin, hän on syntinen, hän tarvitsee Jeesusta. Eli tarvii tämä vesi tuoda esille ja sitten veri puhdistaa, kun ihminen ymmärtää sen oman tilansa. Eli hän kokee sen aha-elämyksen, minä tarvitsen Jeesusta. Ehkä sinä, jos olet evankelioinut ja puhunut Jeesuksesta, niin hyvin usein tässä ajassa ihmisillä on sellainen ajatus, että minä en ole tehnyt mitään väärin. No eihän sellainen ihminen voi vielä vastaanottaa Jeesusta, jos hän kokee, että minä en ole tehnyt mitään väärin. Minä en tiedä, mitä sinä vastaat tällaiselle ihmiselle, joka sanoo, että minä olen niin hyvä ihminen, että minä pääsen varmasti taivaaseen, enkä ole tehnyt mitään väärin. Mutta minun vakio vastaus on tällaiselle ihmiselle, että sittenhän Jeesus on turhaan tullut kuolemaan ristillä sinun puolestasi. Jos ihminen on hyvä, niin eihän hän tarvitse sitten Jeesusta, ja silloin Jeesus on kuollut turhaan. Mutta ei Jeesus ole kuollut turhaan, vaan hän kantoi koko maailman syntivelan. Mutta hän on tietyllä tavalla kuollut sen yhden ihmisen kohdalla, jos hän ei ymmärrä tätä sovituksen sanaa. Niin kauan se ristin kuolema on hänelle turha. Tietysti se on hänelle tuomioksi tilinteon päivänä, että hän on kuullut evankeliumin sanan. Mutta pelastuksen kannalta se tarkoittaa sitä, että Jeesus on kuollut silloin turhaan. Eli sillä vedellä on suuri merkitys, mutta verellä on tietysti se keskeinen merkitys. Ja nyt jos ajatellaan sitten sitä pääsiäisen sanomaa vielä sieltä, niin kuin sieltä israelaisten elämästä siellä Egyptissä, niin heillä oli sitten ohje niin kuin teurastaa se karitsa siellä ja viettää siellä pääsiäistä. Ja sitten sen karitsan verellä he sitten siveli pihtipielet ja päälliset. Ja se suojeli sitten israelilaisten asumukset, kun tuhoja enkeli tuli, niin vain egyptiläisten esikoiset kuoli, ja tuhoja enkeli meni israelilaisten asumusten ohi. No ehkä minun ei tarpeen sitä sen enempää lukea. Mutta jos ajatellaan sitten, mitä se puhuu meille esikuvana, niin meidän sydämen pihtipielet ja päälliset tulee olla alituisesti vihmottuna karitsan veressä. Eli se pitää meidät, ensinnäkin se tietysti, että me on yhden kerran tullut vihmottavaksi, kun me on vastaanottu Jeesus, niin se on vapauttanut meidät kadotustuomion alaisuudesta, josta sana sanoi, siis Paavalin sanoin, että nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Niin se kadotustuomion lankesi tai se kirposi meidän päältämme sillä hetkellä pois, kun me sanoimme Jeesukselle, minä tahdon, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi. Mutta sitten hyvin usein tässä julistuselämässä ja hengellisessä keskustelussa käytetään tällaista sanaa kuin veren suoja. Ja kyllähän sillä verellä on suoja, jos se sydän on vihmottu alituisesti puhtaaksi karitsan verellä, eikä synti saa siellä valtaa, niin kyllähän me vaelletaan silloin Jumalan siunauksen ja Jeesuksen veren suojan alaisuudessa. Mutta sitten jos ihminen lakkaa valvomasta tilaansa, niin kyllä se tietyllä tavalla se veren suoja alkaa rakoilemaan siellä. Eli synti alkaa silloin saamaan valtaa siinä kuolevaisessa ruumiissa. No nyt sitten siellä Egyptissä oli se esikuva, ja siellä oli sitten ehdoton kielto, että sitä kynnystä ei saanut sivellä karitsan veressä. Ja se on nyt meille niin kuin sitten varoittava esikuva, että Jeesuksen veren päällä ei saa kävellä. No se tietysti puhuu ensinnäkin siitä, että vaikka uusi liitto on paljon parempi kuin vanha liitto, niin se ei anna meille oikeutta tehdä tahallaan syntiä. Se on ehdottomasti ankarasti kielletty myöskin uuden liiton kirjoituksissa, tahallaan synnin tekeminen. Koska se johtaa siihen veren päällä kävelemiseen. Sitten joutuu siihen, josta hebrealaiskirje puhuu siitä hirmuisesta tuomion odotuksesta ja tulen kiivaudusta, miten se jatkuu se kohta. Eli se johtaa se veren päällä käveleminen siihen. Ja jos ihminen pilkkaa sitä armon henkeä tai kävelee sen veren päällä, jossa hänet on sovitettu, niin sitten siellä sanotaan, että ei ole enää uhria hänen syntiensä edestä. Eli kyllä meidän on valvottava myöskin uuden liiton lapsina, että me emme missään kohdassa hairahdu sille tielle, että alkaisimme kävelemään veren päällä ja tahallaan tekemään syntiä. Ja veren päällä kävely on siis myöskin se, että pilkataan armon henkeä, siis Jumalan pyhää henkeä. Eli näitä asioita on varottava ja on päätettävä vaeltaa valkeudessa. No nyt sitten synti ja synti on vähän niin kuin eri asia. Siellä sanotaan, että joka tekee syntiä on synnin orja. Eli se tarkoittaa sitä, että joka jatkuvasti harjoittaa syntiä on synnin orja. Niin kyllä Jumala tietysti ymmärtää sen, että ihmisen elämässä siis on taistelu jotain tiettyä helmasyntiä vastaan, ja se taistelu voi kestää monta vuotta ennen kuin se ihminen pääsee siitä irti, niin ei se tarkoita sitä, että sinä kävelet veren päällä, jos sinä et ole päässyt helmasynnistä eroon. Totta kai sinun pitää pyrkiä siitä. Ja sitten siinä taistelussa tehdä verille asti vastarintaa syntiä vastaan, vaan kysymys on siis siitä, että ihminen tahallisesti tietoisen valinnan kautta harkitusti tekee syntiä. Ja nimenomaan sellainen, joka on siitä synnistä jo vapautettu, niin hän antaa itsensä uudelleen kietoa siihen syntiin ja tekee sitä tahallaan. No tässä ajassa on kaikenlaista, että ihmiset tekee esimerkiksi tahallaan huoria ja sitten ne vaan tulee ja sitten sanoo, että julistaa heille taas synnin päästö. Mutta jossakin vaiheessa sille kaikelle tulee toppi, eikä enää olekaan uhria sen synnin edestä. Mä oon käyttänyt esimerkkinä sellaista siitä tämän armon kanssa leikkimisestä sellaista julistajaa sieltä parantumisherätyksen ajoilta. Sieltä silloin 40-luvun lopulla ja 50-luvun alussa, kun oli se kuuluisa parantumisherätys, niin mä en muista, oliko se Yhdysvalloissa vai missä se oli sellainen juliste, jota Jumala käytti erityisesti, että sokeat saivat näkönsä. Mutta sitten yhdessä vaiheessa hänet tuli sellainen ajatus, että no hän rupeekin tässä nyt vähän pelleilemään ja hän sitten puhkaisi itse omat silmänsä ja sitten hän rukoili uskon rukouksia. Jumala armosta ne silmät tuli takaisin. Mutta sitten hän erehtyi tekemään sen vielä toisen kerran, ja vielä Jumala armahti toisen kerran. Mutta kolmannella kerralla, kun hän puhkaisi ne silmät ja rukoili uskon rukouksen, niin ne silmät ei enää tullutkaan takaisin. Hän jäi loppuelämäkseen sokeaksi. Eli on tietyt rajat, jossa, vaikka Jumalan armo on suuri ja se on syvällinen, niin on tietyt rajat, joiden yli ei saa eikä voi käydä. Ja rajat on siinä, että jos me tiedetään totuus, niin ei pidä lähteä sitten sen totuuden kustannuksella tekemään asioita päinvastaisesti. Eli se siitä veren päällä kävelystä, mä uskoisin, että se olisi ihan semmoinen joskus ihan raamattutunnin paikka kokonaan puhua siitä niin kuin laajemmin siitä veren päällä kävelemisestä, mutta pitää niin kuin varansa. No nyt sitten me mennään tänne vielä uudestaan sitten tänne viimeiseen ehtoolliseen. Mä luin sieltä kappaleen sieltä Luukkaan evankeliumista, mutta No jostakin syystä tietystä opetuksellisesta mielestä rakastunut tähän Johanneksen evankeliumin kohtaan. Ja se kohta kyllä sitten selviää, että minkä takia mä oon rakastunut tähän Johanneksen evankeliumin kohtaan ehkä enemmän. Eli Johannes 13. Niin katsotaan sieltä joitakin ajatuksia. Minä luen sieltä ensin. Ja luetaan ihan tästä alusta. Vaikka tässä on paljon jakeita, niin meillä vielä on tässä varmasti hetki aikaa, ettei kukaan ole pitkästynyt. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle ja tämä sanoi hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pesi ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas, ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette. No tästä tietysti nousee montakin asiaa, mutta ensinnäkin tästä nousee nöyryys. Jeesus, joka oli Herra, hän vyötti liinavaatteen ja sitten hän alkoi pesemään opetuslasten jalas. Eli hän osoitti sen sanan kohdan todeksi ja yleensä Jumalan sanan ja Jumalan tahdon, että hän ei ole tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja nyt se tietysti on meille sama asia, että meidät on kutsuttu palvelemaan eikä vastaanottamaan palveluksia, vaan palvelemaan. Ja sitten siellä sanotaan, että joka teidän keskellänne tahtoo olla suurin, se olkoon kaikkien palvelija. Että jos tässä hengellisessä elämässä haluat kasvua, niin sinua kutsutaan sitten kaikkien palvelijaksi. Mutta sitten tästä nousee myös tämä ajatus, että kun Jeesus sanoi tässä jakeessa 10 Pietarille, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään. Niin tässä me ollaan nyt sen pääsiäissanoman niin kuin ytimen kanssa tekemisissä, mistä läksimme tämässä raamattutunnissa liikkeelle. Joka on kylpenyt. Eli joka on vastaanottanut Jeesuksen, kohdannut hänen sovintoverensä, kokenut tämän uudesti syntymisen elävään toivoon, niin hänelle riittää, että jalat pestään. Ja mitä se jalat sitten niin kuin kuvaa? Niin jalat kuvaa tietenkin Jumalan sanassa vaellusta. Ja vaikka me ollaan uudesti synnyt elävään toivoon ja veri on puhdistanut meidät ja on saatu kokea yleinen armahdus kaikista synneistä ja siirrytty kuolemasta valkeuteen, kuolemasta elämään ja pimeydestä valkeuteen, niin sitten aika ajoin me huomataan, että vaellus tahraantuu, eli jalat tahraantuu. Ja me tarvitsemme sitä jalkojen pesua, ei nyt sitä fyysistä, vaan hengellisessä mielessä. Ja sitten se laajennetaan tässä se jalkojen pesu, että minä jätin teille esikuvan, ja näin te olette velvolliset pesemään toistenne jalat. Eli nyt ei ole kysymys siitä, että me vaan itsekkäästi täällä ajassa ajatellaan, että kunhan minä selviän tässä vaelluksessa ja selviän perille niistä taivaan päälleportista, vaan Jumala on luonut meidät tähän, synnyttänyt tähän yhteen Kristuksen ruumiiseen, jossa meitä kutsutaan myöskin vastuulliseksi jäseniksi myöskin lähimmäisistä. Siis sisarista ja veljistä meidän ympärillä. Ja nyt minä ymmärrän tämän sanankohdan niin, että kun me ollaan velvolliset peseen toistemme jalat, niin jos minä havaitsen, että minun lähelläni vaeltava uskon veli tai sisar elää synnissä, niin kyllä minä uskallan sanoa hänelle, että sinä elät synnissä, että nyt sinun vaelluksesi on tahraantunut ja sinä tarvitset jalkojen pesua, eli verenpesua uudelleen. Ja tämä koskee tietysti meitä jokaista. Mutta riittää, kun jalat pestään, eli riittää se, kun tehdään siitä sitten parannusta, missä on langettu pois. Jos ajatellaan sitä uudesti syntymisen hetkeä, niin me koettiin siellä yleinen armahdus. Jos meitä olisi vaadittu siellä, kun me tultiin tähän valtakuntaan sisälle, niin jos meitä olisi vaadittu tunnustamaan kaikki meidän syntimme, niin kyllä meillä kaikilla olisi alkanut dementia vaivaamaan, ettei millään olisi pystynyt kaikkia niitä muistamaan. Eikä Jumala sitä edellytäkään. Vaan yleensä, että ihminen on tunnustanut sen, että minä olen syntinen ja tarvitsen Jeesuksen verta, niin siinä on se, voisiko sanoa se kylpeminen, mistä Jeesus puhuu Pietarille. Mutta sitten kun aletaan lankeilemaan, niin sitten tietysti täytyy tehdä siitä parannusta, missä on langettu pois. Ei silloin kyllä jo yksilöidään myöskin asioita. No nyt sitten tietysti on ihana se Raamatun kohta, jossa sanotaan, että jalkoihin vyötettyinä alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ja minä näin niin kuin silleen hengen silmin, että kuinka ihana se on, kun niihin puhdistettuihin jalkoihin asetetaan alttiuden kengät rauhan evankeliumin viemiseksi. Voisi se vielä hengellisesti niin kuin sanoa vielä enemmän, että puhtaisiin jalkoihin asetetaan puhtaat kengät. Koska Jumalahan ne alttiuden kengät antaa, mehän joudutaan jokainen myöntämään, että niin kuin Paavali sanoi, että se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Niin en minä voi niitä alttiuden kenkiä itse sinne vyöttää tai itse omistaa niitä, ne on kaikki Jumalan lahjaa. Eli ne ei ole mitkään bonuskengät, vaan ne on armosta annetaan alttius rauhan evankeliumin viemiseksi. Oma osuus on itse asiassa siinä, että sama kuin tässä ristin sanomassakin, että ihminen vaan sanoo, että minä tahdon. Niin minä haluan, että minun jalat on puhtaat ja niihin vyötetään alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. No nyt jos ajatellaan tämä ensimmäisten opetuslasten ryhmää, niin he on tietyssä tavalla vähän erilaisessa asemassa, koska niistä 12 sitten taikka niistä alkuperäisistä 11 ja sitten Mattias Juudaksen tilalla, niin heistä tuli sitten 12 keskeistä apostolia, niin heillä oli vähän erilainen se asema, mutta he oli kuitenkin puhtaat sen sanan tähden, jonka Jeesus oli heille puhunut. Eli he sai elää semmoisen ihmeellisen välivaiheen siinä vanhan liiton ja uuden liiton välimaastossa ylipäätään, kun siellä sanottiin, että laki ja profeetat on Johannekseen asti ja siitä eteenpäin julistaa Jumalan valtakuntaa, niin sitä julistettiin. Ja edelleen sitä nyt sitten julistetaan, kun ristin sanoma elää meidän sisimmässämme. No joskus joku on ehkä ajatellut sitten, että missä hetkessä sitten nämä ensimmäiset opetuslapset uudesti syntyivät. Tai en tiedä, oletko koskaan ajatellutkaan sitä asiaa vai sitä, että mikä on heidän uudesti syntymisensä hetki. Ja minä uskoisin näin, että ensimmäiset opetuslapset uudesti syntyi siinä hetkessä, kun Jeesus ilmestyi heille ylösnousemuksensa jälkeen ja puhalsi heidän päällensä ja sanoi, että ottakaa pyhä henki. Niin siinä hetkessä he vastaanottivat pyhän hengen sinetin sisimpäänsä. Koska se ei ollut vielä hengellä täyttyminen, koska helluntaipäivän tapahtumat oli sitten vielä niin kuin sen jäljestä. Mutta nämä on nyt sellaisia pieniä yksityiskohtia. Sana jo osoittaa sen, että he on varmasti siellä taivaassa perillä, koska heillä on ihan oma erikoisasemansa. Ja jos me nyt sitten vähän niin kuin tiivistetään lopuksi tätä, mitä mä niin kuin tänään olen halunnut sanoa, niin elävä kristillisyys liikkuu ja elää Golgatan ristin äärellä ja tyhjän haudan äärellä. Ne on ne keskeiset asiat, mitkä erottaa elävän kristinuskon kaikista muista uskonnoista, mutta myöskin muotojumalisuudesta. Verinen risti ja tyhjä hauta. Ja niistä asioista, kun ei mene liian kauaksi, niin pysyy oikealla tiellä. Et nääkin, mitä mä oon puhunut yksityiskohtia, niin ne yksityiskohdat kai on niin tärkeitä kuin se, että kokee aina uudelleen, että jos vaellus on tahraantunut, että veri puhdistaa uudelleen, kun nöyryyttä tehdä parannusta. Ja sitten se tyhjä hauta. Se tie sieltä ristiltä Jeesuksella kulki sinne tyhjän haudan äärelle. Tietysti se merkitsee myös elävällä uskovalla kasteen hautaan kulkemista. Eli se vanha ihminen, kun se on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, niin haudataan kasteen kautta kuolemaan. Niin siinä on tietysti sekin esikuva. Mutta sitten siellä se sanankohta jatkuu, että meillä on osallisuus yhtäläisestä kuolemasta Kristuksen kanssa, niin silloin meillä on osallisuus yhtäläisestä ylösnousemuksesta. Ja sitten se vielä jatkuu, että meidät on kirkastettu hänen kanssaan, eli meidät on nostettu taivaallisiin hallitsemaan hänen kanssaan voittajina voittajan puolella. Ja jotenkin minä koen, että tässä ajassa ihmiset kyllä haluavat ylösnousemuksen voiman ja haluavat sen yltäkylläisen elämän Kristuksessa, Jeesuksessa, haluavat suuret rukousvastaukset, mutta sitten sitä ei voi saavuttaa ilman ristiä. Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä joka päivä ja seuratkoon minua. Eli jos ajatellaan nyt tätä uutta elämää, tämä nyt on vaan tällainen ylistyssoitin, mutta jos ajatellaan, että tämä olisi nyt iso mitalli, niin täällä toisella puolella lukisi nyt sitten se, tai lukee sitten yltäkylläinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, kaikki Jumalan siunaukset, suuret rukousvastaukset, ihmeet ja merkit, sairaiden parantuminen, pelastuvat sielut, kaikki ihanat asiat. No mutta sitten kun se käännetään toisinpäin, niin täällä toisellakin puolella lukee jotakin. Ja siellä lukee yhtenä sellaisena sanana osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Sitten siellä lukee se Raamatun jae, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa, Jeesuksessa, joutuvat vainottavaksi sanan tähden. Ei siellä ole osallisuus Kristuksen kärsimykseen, siellä on vainot. Ja sitten siellä lukee myöskin kuuliaisuus. Kuuliaisuuden edellytys kuningas Jeesukselle. Eli ei voi sitä toista siunauksen puolta olla, sitä yltäkylläisyyden puolta, jolle ei ole sitä toistakin puolta. Eli kärsimykset, vaino sanan tähden ja kuuliaisuus. Ja tässä ajassa puhutaan paljon hengellisestä sodankäynnistä ja siitä käytetään monenlaisia opetussarjoja kaikkea. Mutta se kokemus, mikä minulla on hengellisestä sodankäynnistä, niin voitto tulee ainoastaan ja vain kuuliaisuuden kautta. Rooman seurakunta oli kuuliainen ja sitten sitä seurasi lupaus, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Ja sitten se sanotaan vielä toisella jakeella, että olkaa alamaiset Jumalalle ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Eli siellä mitallin toisella puolella on myöskin se, että meidän tulee olla alamaiset Jumalalle, jotta me voimme vastustaa perkelettä ja saada se pakenemaan. Eli mitallilla on kaksi puolta. Ja ne vois sitten määritellä, että toisella puolella on sanoma rististä ja toisella puolella on sanoma tyhjästä haudasta ja siitä ylösnousemuksen voimasta, ylösnousemuksen ihanuudesta. Mutta niitä ei voi erottaa toisistaan. Jos sinä ajattelet, että mitalli on kapea, tämä on vähän leveämpi, mutta jos on mitalli on kapea, niin ei sitä voi sahata halki. Eli jos sinä haluat sen yltäkylläisen elämän ja rukousvastaukset ja kokea ne kaikki ihmeet ja merkit, niin sitä syvällisemmin tulet tekemiseen tämän pääsiäissanoman kanssa, joka liikkuu siellä ristin ympärillä. Eli sieltä ristiltä lähtee se uusi elämä ja sieltä kylkihaavasta vuoti veri ja vesi. Ja Jeesus sanoo sen toisin sanoin, että nisynjyvän on pudottaa maahan ja kuoltava, muuten ei uutta elämää voi syntyä. Eli muuten ei voi olla niitä ihmeitä ja merkkejä ja siunausta, jos jotain meissä ei aina uudelleen ja uudelleen kuole meidän sisimmässämme. Ja minä uskon, että tämä riittää tällä kerralla pääsiäisen sanomasta ja vietetään sitä juhlaa, ei siinä vanhassa hapatuksessa, ei vanhassa ilkeydessä, vaan tässä hengen uudessa tilassa, eli siinä uuden luomuksen voimassa. Niin vietetään sitä juhlaa ympäri vuoden, ei vain yhtenä päivänä vuodessa, että se on tämän raamattotunnin niin kuin ydin, että sinulla on pääsiäisen sanoma joka päivä sinun sydämessäsi ja sydämen pihtipielet ja päälliset on vihmottu alituisesti karitsan veressä. Me hiljennetään rukoukseen. Isä, me korotetaan tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja kiitetään, että sä synnytön, tahraton Jumalan karissa tulit kuolemaan meidän puolestamme Golgatan ristillä ja kiitetään, että sinä itse annoit henkesi ja huusit, että se on täytetty, halleluja. Ja annoit isän käsiin henkesi, halleluja. Kiitämme sinua vanhin veli, että tulit maksamaan meistä jokaisesta lunastushinnan, halleluja. Kiitetään siitä, että olemme saaneet kylpeä, olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon. Ja Herra, sinä näet, jos tänä iltana täällä on joku, jonka vaellus takkuu ja jalat on tahraantunut, niin Herra, me pyydetään, että saadaan kokea pyhässä hengessä sitä jalkojen pesua, että niihin puhtaisiin jalkoihin. Sinä saat, Herra, aina uudelleen ja uudelleen vyöttää meille alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Halleluja, halleluja. Me kiitetään tuosta pyhästä verestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä ja pyydetään armoa, että me missään kohdin erehtyisi tallaamaan tämän pyhän veren päällä, vaan että opeta meitä pitämään se aina pyhänä tämä liiton veri ja opeta meitä erottamaan puhtaat ja saastaiset asiat toisistaan, Herra. Ja opeta erottamaan kaikki epäpyhät ja pyhät asiat, Herra, toisistaan, halleluja. Opeta erottamaan, Herra, tämä maailma ja jumalliset asiat toisistaan, halleluja. Ja opeta meitä erottamaan hengellisyys ja lihallisuus toisistaan. Ja opeta meitä erottamaan Jumalan valtakunta ja sieluvihollisen saatanan valtakunta toisistaan. Kiitos siitä, että risti jakaa. Kiitos siitä, että toisella puolella oli ryöväri, joka pelastui. Mutta Herra, toisella puolella oli se, joka ei ymmärtänyt tätä sanomaa, halleluja. Herra, me kiitos, risti jakaa siellä meidän sydämessämme asioita ja niin sen pitääkin jakaa, halleluja. Kiitos siitä ristin sanomasta, halleluja. Meille, jotka uskomme, se on Jumalan voima, mutta niille, jotka eivät usko, se koituu kadotukseksi. Herra, me uskomme tänä päivänä ristin sanomaan ja luotamme ristin sankariin, kuningas Jeesukseen. Ja kiitämme siitä, että hän, joka meissä on aloittanut hyvän työn, on saattava sen päätökseen. Kiitos. kiitetään siitä, että meidän sisimmässämme on ylösnousemuksen toivo. Ja kiitetään, että kaikkiin uskossa nukkuneisiin nähden meillä on rakset ylösnousemuksen toivo ja jälleen näkemisen toivo Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitetään myöskin, Herra, että nyt me katsellaan kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta on tuleva päivä, jolloin, Herra, me saamme nähdä sinut kasvoista kasvoihin sellaisena kuin sinä olet. Anna meille voimaa kilvoittaa, että me saavutamme sen, mikä luvattu on Jumalan taivaan. Halleluja. Herra, että me saamme nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Armahda, Herra, meitä niin, että tämä pääsiäisen sanoma elää meidän sisimmässämme loppuun asti koko elämän ajan. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja kerran kun ylitän ajan rajan, niin saan nähdä, Herra, sinut kasvoista kasvoihin. Kiitos voimastasi ja voitelustasi kilvoitulla. Marssia eteenpäin tällä pyhällä tiellä. Herra, me kiitetään siitä, että se ei ole liian kaita, vaan annettujen ohjeiden mukaan sillä voi marssia eteenpäin. Halleluja. Kohti kirkasta sydänpäivää. Herra, siunaa tällä pääsiäisen sanomalla jokaista, jonka lähetit tänä iltana. Herra, me nostaa jokaisen tarpeet sinun eteesi. Herra, sä näet jokaisen perheen, jossa on vaikeuksia, jossa on taisteluita, jossa on sairautta, jossa on perheriitaa, jossa on mykkyyttä, jossa on kapinaa lasten ja nuorten taholta. Herra, sinä näet kaiken ja me kannetaan kaikki asiat sinun eteesi, isän eteen. Kiitetään, että saamme Jeesuksen veren kautta saapua esiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään ja tuoda kaikki asiat elävälle Jumalle tiettäväksi. Halleluja. Herra, sinä näet jokaisen tarpeet ja kiitämme, että kätesi ole lyhyt auttamaan. Halleluja. Kiitämme oikeassa, kipeytyneessä olkanivelessä terveydessä. Julistamme terveyttä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme, että Jeesus elää. Jeesus elää. Hän on Herra meidän parantajamme. Tulkoon voimasi olkaniveleen. Tulkoon voima oikein nuoruuden voimasien oikeaan käteen Jeesuksen nimessä. Jumalan kunniaksi raihnaisuus kirpoaa. Herra elää. Tämä on se päivä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Julistamme oikealle korvalle terveyttä. Avautukoon se kuulemaan ääntä. Ja ennen kaikkea on se kuulemaan Jumalan pojan ääntä. Halleluja. Korva tulee terveeksi Jeesuksen narlain nimessä. Ja kaikki, mikä siellä on umpeutunutta, avautukoon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, me kiitetään täysin terveestä korvasta. Kiitämme normaalista kuulosta Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Kiitämme te Herralle. Ole mikään mahdotonta, vaan kaikki mahdollista on. Kaikki mahdollista on. Nyt kaikkialla Herran henki liikkuu. Ja nyt Kristus kirkastettu on. Sillä hän on ylös noussut ja hän elää. Hän elää meidän sydämissämme. Halleluja. Me kiitetään tästä ylösnousemuksen todistajana olemisen etuoikeudesta, että saamme olla sinun marttyyri ja saamme olla sinun veritodistajasi. Herra, täällä maan äärissä asti, täällä Finlandissa asti saamme, Herra, olla sinun todistajasi. Halleluja. Siunaa meitä uskollisuudella pysyä lujina sinun todisteinasi, Jeesus. Halleluja, 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 halleluja. Kiitetään siellä kaulassa, siellä oikeassa laidassa. Kiitetään terveydestä Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitetään, että se virtaa terveyden virran vuo Jeesuksen nimessä. Ja sairaus ja heikkous on siellä kukistettu. Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas. Hän on voittaja. Halleluja, 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 halleluja. Kiitetään siellä tulehtuneiden keuhkojen kohdalla, että elämän henki puhaltaa sinne elämää. Halleluja. Kiitetään terveistä keuhkorakkuloista. Kiitetään siellä kyvystä terveesti hengittää. Kiitetään, että se rahina ja rahina on pois Jeesuksen nimessä. Terveyden virran vuo. Laskeutukoon sinne Jeesuksen nimessä ja veressä. Virratkoon sinne elämän henkäyksiä pyhässä hengessä Jumalan kunniaksi, Jumalan kiitokseksi ja ylistykseksi ja palvonnaksi. Ja Herra, me poljetaan kaikki näistä raihnaisuutta. Olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on sitten lonkissa tai missä tahansa, niin kiitetään terveydestä ja kiitetään siellä naisen sairauden kohdalla täydestä terveydestä. Kiitetään, että vapaus on verran. veressä, että tuo sisar saa oikein uskossa nyt tarttua Jeesuksen viitan liepeeseen ja kokea, että voimaa lähtee nyt Jeesuksen viitan liepeestä. Joku sisar pääsee kiusallista naisen sairaudesta eroon ja elämä voittaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Herralle on kaikki mahdollista. Ja sinun tuskan huutosi ja armon anomuksesi on tullut muistoon Jumalan tykö. Ja hän armahtaa. Ja hän on vapahtaja. Hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Halleluja. Niin sinä olet päässyt tuosta kiusallisesta vaivasta Jeesus nimessä. Halleluja. Elämä voittaa. Halleluja. Kiitos Herra. Kiitos, että siunaat jokaista, jonka lähetit. Halleluja. Siunaat taivaallisissa. Halleluja. Anna innokkuutta, Herra, sinun työssäsi. Anna lujuutta. Anna rohkeutta. Halleluja. Täytä, Herra, oikein uskon hengellä, niin kuin täytit luvatun maan valtaajat. Valtasit heidät uskolla, yliluonnollisella uskolla. Niin valtaa näitä palvelutehtäviä, joihin olet ihmisiä kutsunut, sinun pyhiäsi kutsunut. Valtaa uskon hengellä, ettei miltään osin työ jää kesken, vaan Herra, että me kaikessa saamme armon tehdä lähettäjän tahtoa. Jeesuksen nimessä, halleluja, halleluja. Hän hankkii valituilleen oikeuden, halleluja. Hän hankkii sulle oikeuden, halleluja. Sillä hän on huutanut, se on täytetty. Jeesuksen nimessä, ole luja, ole siunattu. Aamen.